Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 20. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 7. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. U Jagodini je održano predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vesina. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u Barajevu. U svim hramovima eparhije šumadijske obeležene zadušnice. U petak, 17. februara, u svečanoj sali Univerziteta u Beogradu, doktorsku disertaciju na temu uloga Srpske pravoslavne crkve u zaštiti nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, odbranio master pravnik Jerej Stare crkve Stefan Damjanović. Episkop Isihije, gospod dolazi da sudi, ali i mi sudimo svojim opredeljenjem. Održana arhijerejska liturgija u Mađar Čanadu. Titorska slava manastira Voljavca. Imendan vladike Fotija molitveno proslavljen u manastiru Osren. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje Svetog Partenija, episkopa Lampsakijskog, prepodobnog Luku Jelackog i prepodobnu Mastridiju. Da čujemo nešto više o prepodobnom Luki Jelackom. Rodom je bio iz Kastorije, još kao dete nikad nije hteo okusiti mesa i uvek provođaše život u čistoti i molitvi. Jednom pođe na njivu sa semenom žita da seje. No usput razdade siromasima veći deo semena, a manji deo što mu preostade poseja. Dade Bog te se od to malo semena sabra veći rod nego li ranije od sveg semena. Potom Luka odbegne od svoje majke udove u manastir. Ožalošena majka usrdno se molila Bogu da joj projavi tajnu gde se njen sin nalazi. I Bog usliša molitvu majke, iguman onog manastira sanja tri noći uzastopce da ga neka žena oštro napada što joj uzeo sina jedinca. Tada iguman naredi Luki da odmah ide svojoj majci. Luka ode, vide se s majkom, no opet se od nje udalji, sada bespovratno. Ispaštao se na takozvanoj Jovanove gori. Noću se molio Bogu, a danju je radi u bašti i na njivi, ne sebe radi, nego radi siromaha i posetilaca. On pak hranio se samo ječmenim hlebom. Boga obdario darom čudotvorstva. Upokojio se mirno 1946. godine, izmoštio njegovi s vremena na vreme isticalo mirno.
Kroz tebe, a posmatram sebe, beskonečno tajno ti nebeski svete. Kakva je to tajna sakrivena tobom, apostoli saznaše na tavru svetom, saznaću i ja kad ovladam sobom, kad okrenem srce za ljubavlju svetom. Borba će tek tada progoniti mene, vas celi moj život postaće arena, Gospod će i tada sačuvati mene. Tvarno ili netvarno nestaće dilema, thank you. zavetnilo tvoje, odmara mi dušu dok misli lete. Prema tvorcu gledam kroz tebe, a posmatram sebe. Beskonečno tajno ti nebeski svete. Kakva je to tajna sakrivena tobom? Apostoli saznaše na tavoru svetom. Saznaću i ja kad ovladam sobom, kad okrenem srce za ljubavlju svetom. Borba će tek tada progoniti mene, vaseli moj život postaće arena. Gospod će i tada sačuvati mene. Istina je Hristos koji voli mene. Istina je Hristos koji voli mene. Istina je Hristos koji voli mene.
Nedelju 19. februara njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Barajevu. Vladiko je dočekao veliki broj vernog naroda sa decom, a episkopu su sasluživali ikuman Serafim Rakanović, nastojatelj manastira Tresije, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, arhijereski namjesnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Igor Obradović, protojerej Vladimir Dimić, protođakon Ivan Gašić i đakon Zoran Stanković, zatim Zoran Stepanović i Filip Milovančević. Na liturgiji su pojeli i srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitanog evanđelja, vladika se sabranim vernicima obratio besedom. A na službi se pričestio veliki broj dece i vernog naroda. Posle liturgije, vladika je podelio ikonice narodu koji u miru i sa strpljenjem čekao blagoslov episkopa. Trpeza ljubavi priređena je za sve okupljene u parohijskom domu u Barajevu. Sa blagoslovom episkopa šumadijskog gospodina Jovana 18. februara održano je predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vesina u novom parohijskom domu crkve Svetih apostola Petra i Pavla na temu imali ispovesti bez pokajanja. Ovo predavanje je bilo izuzetno posjećeno u prepunoj sali parohijskog doma i ono je prvo u nizu predavanja koje će biti organizovana po jagodinskim crkvama tokom narednih mjeseci. Na samom početku prisutnima se obratio protojerej Mališa Milovanović, koji je upoznao slušalce sa planovima, a zatim i predstavio prisutnima večerašnjeg predavača protojereja Stavrofora Miloša Vesina, profesora na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Čikagu. Prota Miloš, koga je Bog obdario darom besedništva, govorio je vrlo jasno o temi sa stalnim akcentom na poruke koje nam Gospod šalje iz Svetog pisma. Nadahnut govor na očigledno oduševljenje prisutnih, nagrađen je gromoglasnim aplauzom. Reči pouke koje smo čuli su dragocene, pogotovo imajući u vidu skori početak vaskršnjeg posta koji nas poziva na preumljenje i pokajanje, kažu u Jagodini. A u petak 17. februara u svečanoj sali Univerziteta u Beogradu doktorsku disertaciju na temu Uloga Srpske pravoslavne crkve u zaštiti nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, metodološki i političko-pravni aspekti, odbranio je master pravnik Jerej Stefan Damjanović. Tročlana komisija u sastavu predsjednik dr. Mirko Kulić, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu, doktorka Živanka Miladinović Bogavac, vanredni profesor Univerziteta Poslovni i Pravni fakultet i mentor dr. Neđo Danilović, redovni profesor Univerziteta, Poslovni i pravni fakultet u Beogradu ocenili su rad kao izuzetan doprinos humanističkim naukama, posebno očuvanju nacionalnog identiteta srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije. Na početku se obratio mentor dr. Neđo Danilović, koji je istakao da doktorski rad sadrži nove naučno argumentovane stavove, sudove, zaključke, definicije i klasifikacije, kao i naučno objašnjenje pojedinih segmenata činilaca predmeta istraživanja. Posle mentora ekspoze je iznao kandidat master pravnik Jerej Stefan Damjanović, koji u dužem izlaganju istakao da se iz nedržavnih organizacija od opštedruštvenog značaja mora izdvojiti Srpska pravoslavna crkva i njen ogroman doprinos u očuvanju identiteta srpskog naroda. Komisija je jednoglasno ocenila da je rad u potpunosti zadovoljio naučni kriterijum i da će ova disertacija dati značajan doprinos daljem izučavanju položaja naše crkve i naroda na Kosovu i Metohiji, uz nadu da je ovo samo početak plodotvornog naučno-istraživačkog rada novog doktora pravnih nauka i služitelja naše svete crkve.
Severni vetar duva celu noć, zaglavljen voz u tunelu stoji još. Gore imajmo srca, telo je lomljivo i brzo puca. Kroz okno prolazi trojanski konj, unutra ulazi soba bez neba i sunca, vreme bez večnosti u čelo puca. Sve to posmatram, među njima sebe ne vidim, a ja sve to
vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Na dan kada se Srpska pravoslavna crkva molitveno seća i proslavlja Svetog Fotija Carigradskog 19. februara, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio je svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Ozren, izvestila je eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Tom prilikom proslavljen je i imendan vladike Fotija. Mitropolit Joanikije sa sveštenstvom služio je 19. februara u treću pripremnu nedelju pred Vaskršnji post, nedelju mesopusnu, svetu službu Božju u crkvi Svete Petke u Mihajli Zeta. Tom prilikom izvršavajući odluku Svetog arhijerskog sinoda Srpske pravoslavne crkve odlikovao visokim činom protojereja Stavrofora oca Zorana Đedovića, zetskog paroha, za njegovu revnost i istrajnost u služenju Gospodu crkvi Božjoj, izvestila je Vesna Devića, prenala mitropolija Crnogorsko-Primorska. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije će 21. februara, kada proslavljamo svetog Teodora Stratilata i svetog Savu II., arhijepiskopa Srpskog, na 80-godišnjicu stradanja sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića, služiti u 8 sati svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu, mesto stradanja ovih sveštenoslužitelja, najavila je na Instagramu parohija Dobrinska iz Tutina. A u nedelju mesopusnu 19. februara episkop Remezijanski gospodin Stefan služio je sa sveštenstvom svetu arhijeresku liturgiju u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Episkop Hostanski gospodin Aleksej je liturgiju predvodio u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla, a episkop Toplički gospodin Petar bogoslužio je u paraklisu Kliničkog centra Srbije. Njegovo prosveštenstvo vikarni episkop Marčanski gospodin Sava služio je svetu arhijeresku liturgiju u mesopusnu nedelju u crkvi povrnemu na staranje hramu svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Preosvećenom je sasluživalo bratstvo ove svetinje uz spojanje pevnice i hramovnog mešovitog hora i molitveno učešće brojnog verujućeg naroda. Obraćajući se sabranima na kraju svete liturgije, vladika je ukazao da smo u pripremnim sedmicama slušali evanđelja u kojima se govori o milosti Božoj, da je njegovo milosrđe i čovekoljublje iznad svega, ali da također kažemo da je Bog i pravedni sudija, o čemu smo slušali. Jedini kriterijum Božeg suda jeste ljubav, naglasio je vladika Sava, podsjetivši da je Bog po noći svake vrline. Svaki čovjek je stvoren po slici i po obličju Božem. U svakom drugom čovjeku mi moramo da vidimo lik Boži, bez obzira ko je taj, odakle je, koje boje kože i da li nas nervira. U Nišu je u četvrtak 16. februara u eparhijskom dvoru održana sednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške pod predsjedavanjem njegovog prosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija, izvestila je medijsko-informativna služba eparhije Niške. U nedelju strašnog suda na praznik Svetog Fotija Carigradskog njegovo prosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije načastvovao liturgijskim sabranjem u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Sasluživao je arhijerijski namjesnik Posavski protonamjesnik Slobodan Ilić sa više sveštenoslužitelja. Bogosluženje je ulepšano pojanjem crkvenog hora Sveti Joakim i Ana pod upravom doktorke Gabriele Vučaj. Varnava Knežević, arhijerski namjesnik Segedinski, protojerej Dalibor Milenković, protojerej Stavrofor Ilija Galić, protođakon Miodrag Jovanović i đakon Stefan Milisavić. Administrator Mađarčanske parohije sveštenik Ilija Galić je pozdravio preosvećenog vladiku u ime malobrojne, ali složene srpske zajednice i zahvalio za blagoslov i posetu selu i srpskoj parohiji. Preosvećeni vladika govorio o značaju Mađarčanda, kao i o velikim hrišćanima koji su ponekli iz ovog sela. Ističući značaj crkve kao lađe spasenja, vladika iskoristio da ukaže i na značaj velikog posta koji predstoji. Na kraju svete liturgije vladika Lukijan je služio pomen svim preminulim pravoslavnim hrišćanima Mađarčanske parohije, sa članovima samouprave Srba, vladika je razgovarao o mogućnostima pripreme projekta obnove crkve u Mađarčandu. Tom prilikom vladika Lukijan je posjetio i rumunsku pravoslavnu crkvu u tom mestu, koja je do jerarhijske podele Karlovačke mitropolije i Sibinske mitropolije bila zajednički hram u srpskoj jurisdikciji. A povodom predstojeće titorske slave praznika Svetog Simeona Mirotočivog, njegovo prosveštenstvo episkop Budiljansko-Nikšički gospodin Metodije služio je u mesopusnu nedelju svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Voljovcu kod Bjelopolja. Neka je srećna slava ovog divnog hrama u ovoj divnoj dolini Bistričkoj među onim među ovim blagoslovenim narodom. Koliko god ljudski vek kratak bio, bio je neko ko je postao i jeste i koji će biti i pre stvaranja ovog sveta, koje je još sve ono što je bilo pripremljeno u prevečnom planu Božjem učestvovalo u tom čudu i tajni stvaranja vidljivog i nevidljivog sveta, rekao je između ostalog vladika.
Sklonjen od sveta, od buke i vreve, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta taj divni Božji rukosad. Su hteli da žive u njemu, mnogi prođoše početni put, ali nisu mogli da ugase želju i slede raskošni put. Mirno i dalje na zemlji stoji, grleći svakog kome je drag, i ljude stolećima u anđele broji. Svakog ko pronađe njegov trag, svakog ko pronađe njegov trag. Sklonjen od sveta, od buke i vreve, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta taj divni Božji rukosad. Thank you.
Slušali ste još jednu emisiju Hrišćanski meridijani na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime Gordana Jocić, sa mnom i sa vama danas je bio i moj kolega Arsenije Vučković. Zbogom.